იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, სარეჟისორო პულთან ქეთევა ნაცვლიშვილია. დღეს 29 ივლისია, ხუთშაბათი და ტრადიციულად ყოველ ხუთშაბათს კონტაქტი სხვადასხვა პროექტს ეთმობა. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ ევროკავშირის დაფინანსებულ პროექტზე უნარები დასაქმებისა და თანამშრომლობისთვის პერსპექტივები საქართველოს რეგიონებისთვის და ამ პროექტის ფარგლებში დემოკრატიის ინსტიტუტის მიერ გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსზე. რაც შეეხება გადაცემის მეორე ნაწილს, აქ უკვე აჭარული ორნამენტების ციფრული კატალოგია ჩვენი საუბრის თემა. პროექტი აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ დააფინანსა.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
როგორც უკვე გითხარით, დღევანდელი გადაცემის პირველი ნაწილის თემა არის პროექტი უნარები დასაქმებისა და თანამშრომლობისთვის პერსპექტივები საქართველოს რეგიონებისთვის და ამ პროექტის ფარგლებში გამოცხადებულია საგრანტო კონკურსი. საგრანტო კონკურსის მიზანზე, დაფინანსების პრინციპებზე, ბენეფიციართა შეფასების კრიტერიუმებზე და სხვა საკითხებზე დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე ალექსანდრე ლორთქიფანიძე ისაუბრებს. ბატონი ალიკო, დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია. მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, მიმესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს. დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისათვის.
ამ პროექტის შესახებ ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრია ჩვენს გადაცემაში და მოკლედ მინდა ჩვენს რადიო მსმენელებს შევახსენო, რომ ეს პროექტი ხორციელდება საქართველოს სამ რეგიონში: გურიაში, აჭარასა და სამეგრელოში, და მას ახორციელებს ინოვაციებისა და ცვლილებების ინსტიტუტი, ყოფილი გურიის ახალგაზრდული რესურს ცენტრი, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასთან, დემოკრატიის ინსტიტუტთან და ასოციაცია ათინათან პარტნიორობით. ახლა რა შეეხება უშუალოდ საგრანტო კონკურსს? რამ განაპირობა ამ კონკურსის გამოცხადება, რა გახდა მისი წინაპირობა და რა უნდა გაითვალისწინონ იმ ადამიანებმა, ვისაც სურს ამ საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მიღება?
ჩვენ გასულ გადაცემებში და ზოგადად საზოგადოებას ინფორმაცია მივაწოდეთ ამ პროექტის შესახებ და ალბათ ბევრმა იცის, რომ ეს პროექტი დასაქმების ხელშეწყობისკენ არის მიმართული და ამ პროექტის ფარგლებში ჩავატარეთ კვლევა და გარკვეული მიგნებებიდან გამომდინარე ამ ეტაპისთვის გამოაცხადეთ, როგორც დაგეგმილი იყო, მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის საგრანტო კონკურსი. ეს საგრანტო კონკურსი თავის შინაარსით მიზნად ისახავს იმას, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესმა შექმნას ჩვენი ხელშეწყობით ახალი სამუშაო ადგილები და მოახდინოს პროექტის ბენეფიციართა კატეგორიის დასაქმება.
რატომ პროექტის ბენეფიციარები განსაზღვრული კატეგორიის ადამიანები არიან?
განსაზღვრული კატეგორიის ადამიანები არიან. ჩვენ არ გულისხმობთ ამ ბენეფიციარებში კონკრეტულ ადამიანებს, რომლებიც თქვა ჩვენ პროექტზე მიბმული არიან. ზოგადად იმ კატეგორიის ადამიანები, ესენი იქნებიან მაგალითად განათლების მიღმა მყოფი ახალგაზრდები, რომლებმაც თქვა თავის ადრე მიატოვეს სკოლა და ვერ შეძლეს თქვა პროფესიული ან უმაღლესი განათლების მიღება. ქალები რა თქმა უნდა პრიორიტეტად მიიჩნევა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები და ისეთი ადამიანები, რომლებიც თქვათ მცირე შემოსავლენი ოჯახებიდან არიან და გარკვეული თქვათ სიდუხჭირის გამო ვერ შეძლეს დასაქმება ან საკუთარი უნარების განვითარება დასაქმებისთვის.
და რომელთაც აქვთ სურვილი, რო ქონდეთ საკუთარი შემოსავლის წყარო, მაგრამ ის პროფესიული კომპეტენცია, რაც საჭიროა ამა თუ იმ პოზიციაზე დასაქმებისთვის, ამ ეტაპისთვის მათ არ გააჩნია და სწორედ ეს პროექტი აძლევს პროფესიის დაუფლების შესაძლებლობასაც.
კი, რა თქმა უნდა, და ამ საგრანტო კომპონენტშიც გათვალისწინებული არის ბიზნესისთვის, ანუ როცა მოხდება ვთქვა ბიუჯეტირების დაგეგმარება, ბიუჯეტის 70% შეუძლია ვთქვა პოტენციურმა ბენეფიციარმა განაწილოს მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების გააძლიერებისთვის საკუთარი ბიზნესი, ხოლო 30% მიმართოს ადამიანის უნარების, დასაქმებულთა უნარების განვითარებისთვის. ეს აუცილებელი მოთხოვნაა ამ შემთხვევაში.
და მაინც ვის აქვს უფლება მონაწილეობა მიიღოს საგრანტო კონკურსში? თქვენ აღნიშნეთ სამეწარმეო სუბიექტებს, მაგრამ აქ კონკრეტულად თუ არის გაწერილი?
კი, ამ კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს მცირე და საშუალო ბიზნესს და ეს კატეგორია ჩვენ გამოვყავით იმ კრიტერიით, რომ წლიური ბრუნვა არ უნდა აღემატებოდეს 500,000 ლარს და აუცილებლად რეგისტრირებული უნდა იყოს და სამეწარმეო საქმიანობა დასტურდებოდეს მინიმუმ 3 წლის განმავლობაში.
და უშუალოდ ახლა რაც შეეხება დაფინანსების პრინციპს, მაინც რა თანხაზია საუბარი ამ საგრანტო კონკურსისთვის, რაოდენობის თანხა არის გამოყოფილი და თითო პროექტზე სავარაუდო თუ არის ცნობილი რა თანხა განაწილდება?
როგორც თავში აღნიშნეთ, დასავლეთ რეგიონში ხორციელდება ეს პროექტი და მოიცავს სამ რეგიონს, აჭარას, გურიას და სამეგრელოს და ანალოგიურად მიმდინარეობს ახლა ეს საგრანტო კონკურსი. თითოეული რეგიონისთვის გამოყოფილია და ამ შემთხვევაში აჭარისთვისაც 12,000 ევრო, რომლის ფარგლებშიც თითოეული პროექტი შეიძლება დაფინანსდეს მინიმუმ 2,500 ევროთ და მაქსიმუმ 6,000 ევროთი. თუმცა ასეთი მოცემულობით ჩვენ მივიღებთ მაგალითად ორ პროექტს, თუმცა შესაძლებელია, თქვა, სხვა ბიუჯეტური მოცემულობის შემთხვევაში 3-4 პროექტიც დაფინანსდეს. ეს უკვე დამოკიდებულია სამეწარმეო სუბიექტებზე და მათ საჭიროებებზე, თუ რა საგრანტო განაცხადებით შემოვლი. რა თქმა უნდა, ესეც არ არის მიზანი, რომ თქვა, ასე მოხდეს თქვა დანაწილება ამ ბიუჯეტის, საგრანტო ბიუჯეტის. ჩვენ თანახმოვართ იმაზეც, რომ კარგი ახალი ინოვაციური იდეის შემთხვევაში მაქსიმალური დაფინანსებები მიუწევთ ბიზნეს სუბიექტებს.
ანუ პროექტების რაოდენობა არ არის დასაფინანსებელი პროექტების რაოდენობა ბევრი არ არის.
ბევრი არ არის, ეს უფრო არის სამოდელო, სამაგალითო მექანიზმის აწყობა. იმედიდან გამომდინარე, რომ სამეწარმეო სუბიექტმა, ბიზნესმა უნდა გაითვალისწინოს ის, რომ ამ გრანტის მიღების შემთხვევაში მას მოუწევს როგორც პროფესიულ დაწესებულებებთან, საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან თანამშრომლობა, ისევე საკონსულტაციო ორგანიზაციებთან, ბიზნეს განვითარების კუთხით საკონსულტაციო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და ეს გარკვეული ტიპის მოდელირება ხდება ამ პროგრამის ფარგლებში, რომელიც შემდგომ უკვე სხვისთვის სამაგალითო იქნება და
ანუ საკმაოდ მსურველებს, საკმაოდ ესეთი ძლიერი კონკურენცია უნდა გაიარონ იმისთვის, რომ აღმოჩნდნენ დაფინანსებულთა შემთხვევაში, თუ რა თქმა უნდა მსურველი იქნება ბევრი.
კი, რა თქმა უნდა, კონკურენცია მაღალი იქნება, ამიტომ ჩვენ უფრო ინოვაციურ პროექტებს მივაქცევთ ყურადღებას და აქ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი არის კიდევ ის, რომ ამ საგრანტო კონკურსის ფარგლებში პრიორიტეტი ენიშნება ტურიზმისა და აგრარულ სექტორში მოღვაწე ბიზნეს სუბიექტებს,
რომელთაც აქვთ გამოცდილება და
რა თქმა უნდა, 3 წლის მინიმუმ 3 წლის განმავლობაში უნდა ოპერირებდეს.
ახლა უნდა კითხოთ იმის თაობაზე, რომ თავად პროექტი ეს უნარები დასაქმებისა და თანამშრომლობისთვის პერსპექტივები საქართველოს რეგიონებისთვის აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტში არ ხორციელდება. ძირითადად მოიცავს სამ მუნიციპალიტეტს, ხო? და ამ საგრანტო კონკურსში მონაწილეობა ამ სამი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებს შეუძლიათ თუ არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა?
დიახ, სწორი კითხვა არის, საინტერესო კითხვა არის. ამ სამი მუნიციპალიტეტი, რომელიც განისაზღვრა თქვა პროექტის დაწყებისთანავე, ქედა, ბათუმი და ქობულეთი, ამ სამი მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მოქმედ ბიზნეს სუბიექტებს აქვს შესაძლებლობა მიიღონ ამ კონკურსში მონაწილეობა. ჩვენ ახლა დაგეგმილი გვაქვს საინფორმაციო შეხვედრებით ამ საგრანტო კონკურსთან დაკავშირებით და სამი მუნიციპალიტეტში კიდე ცალკე დეტალურად მივაწვდით ინფორმაციას ადგილობრივ ბიზნეს სუბიექტებსა და ბიზნესებთან დაკავშირებულ ადამიანებს.
როდესაც საუბრობთ ინოვაციური პროექტების მნიშვნელობაზე და აქცენტს აკეთებთ იმაზე, რომ პირველ რიგში შესაძლებელია დაფინანსდეს ეს პროექტები, მაინც ინოვაციურად რეგიონისთვის რა მოიაზრება? ანუ წინასწარ დაახლოებით თუ გაქვთ გათვალისწინებული, რა სახის პროექტები უნდა იყოს ინოვაციური რეგიონისთვის?
აი, ინოვაცია სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ მიდგომა უნდა იყოს ინოვაციური ბიზნესის მხრიდან, არა თქვა სტანდარტულად რაღაც კონკრეტული მიმართულების გაძლიერება, არამედ მხარეთაშორის თანამშრომლობის პრაქტიკის ჩამოყალიბება და გარკვეული ჯაჭვის აწყობა, სადაც სხვადასხვა მხარე იქნება დაკავშირებული ამ პროცესებთან. ეს იქნება საგანმანათლებლო დაწესებულებები, ეს იქნება საკონსულტაციო ორგანიზაციები, სხვა კერძო სექტორის წარმომადგენლები და ასე შემდეგ.
ანუ არნიშნავს იმას, თქვენი საუბრიდან გამომდინარე ასე დავასკვენი, რომ თუ გაიმარჯვებს ესა თუ ის პროექტი, ეს არნიშნავს იმას, რომ ის მხოლოდ დასაქმებაზე უნდა იყოს ორიენტირებული. ანუ რამდენიმე კომპონენტი უნდა მოიცვას ამ პროექტის ფარგლებში, მათ შორის გადამზადება, მომზადება, დასაქმება და ასე შემდეგ, ხომ? ასე გამოდის.
რა თქმა უნდა, ანუ პირველი ამოსავალი წერტილი მაინც დასაქმების ადგილის შექმნა, თუმცა ეს რაღაც ახალი მიდგომებით, ახალი თანამშრომლობითი ურთიერთობებით და არა ვთქვათ სტანდარტულად, რომ რაღაც ვთქვათ ბიზნესმა იყიდოს კონკრეტული აგრეგატი და მიიყვანოს ერთი ადამიანი და დააყენოს იმ აგრეგატთან და ერთი სამუშაო ადგილი შექმნას. პირიქით, აქ მექანიზმი უნდა შეიქმნას იმ ბიზნესში, რომ რაღაც რესურსის მოტანის შემთხვევაში სად შეიძლება რომ რამ ხარებთან ურთიერთობით შეიძლება ვთქვა დასაქმების ადგილების გაფართოება
და თანამონაწილეობა თუ არის პროექტით გათვალისწინებული თუ მთლიანად თანხა გადაეცემა გამარჯვებულ ბენეფიციარს და ის უკვე ახდენს ამ თანხის განაწილებას რა თქმა უნდა მიზნობრივად.
კი, ჩვენ საგრანტო კონკურსით იდეაში გვაქვს რომ ეს საგრანტო რესურსი თანხა გადავცეთ ბიზნეს გამარჯვების შემთხვევაში და თვითონ მოახდინოთ თქვა ამის ხარჯვა და ადმინისტრირება, თუმცა თანამონაწილეობითი არის ეს კონკურსი და მინიმუმ 10% თანამონაწილეობას მოითხოვს საგრანტო პირობები. ეს უკვე დამოკიდებული არის თქვა განაცხადის ბიუჯეტზე. ბიუჯეტის 10% მინიმუმ უნდა იქნეს თანამონაწილეობა გაღებული ბიზნეს სუბიექტის მხრიდან. თუმცა მისასალმებელია უფრო მეტიც.
ანუ არ არსებობს კონკრეტული ზღვარი, ხო?
მინიმუმ 10% და იმის იქით შეუძლია ნებისმიერი პროცენტული მაჩვენებელი
შეუძლია. თუ ეკნება სურვილი, რა თქმა უნდა, ამა თუ იმ ბენეფიციარს. და ახლა რა შეეხება იმ კრიტერიუმებს, რა კრიტერიუმებითაც მოხდება გამარჯვებულის გამარჯვება. თქვენ პირობები კი აღნიშნეთ, მაგრამ შემდეგ შერჩევის პროცესი როგორ წარიმართება და რაზე გაკეთდება ძირითადი აქცენტები გარდა ინოვაციური პროექტებისა. ხომ არის შესაძლებელი დასაშვები, რომ გამდინარე იქიდან, რომ პროექტების რაოდენობა და საფინანსებელი პროექტების რაოდენობა არ არის ბევრი, შესაძლებელია არ აღმოჩნდეს ინოვაციური პროექტი. და რაზე გაკეთდება მაშინ აქცენტი? ტურიზმი ახსენეთ, აგრარული მიმართულება ახსენეთ, მაგრამ ასეთი მწირია არჩევის კრიტერიუმი?
არა, განაცხადების შერჩევა ხდება კომისიური წესით, რომელიც შექმნილია პარტნიორი ორგანიზაციების წარმომადგენლების მიერ და კომისია მოახდენს უშუალოდ ქულობრივი შეფასებით თითოეულ პროექტს, იმიტომ რომ თითოეულ პროექტს ახლავს თქვა შესაბამის განაცხადის ფორმა და ამ განაცხადის ფორმაში მოდასმულია სხვადასხვა დასაბუთება თქვათ ამ იდეისა. ამ
არა, მე რისით გამინდა, იცით, თქვენ როდესაც აქცენტი გააკეთეთ იმაზე, რომ უპირატესობა მიენიჭება ტურიზმზე ორიენტირებულ პროექტებს, აგრარულ მიმართულებაზე, მსმენელს რო არ შეეხვდეს ისეთი შტაბიშტელება, რომ მხოლოდ ამ მიმართულების პროექტები დაფინანსდებიან და სხვა პროექტებს
არა, სხვა ნებისმიერი მიმართულება განიხილება, უბრალოდ ჩვენ გვაქვს გარკვეული შეზღუდები, რა ხარჯები შეიძლება არ დაფინანსდეს საგრანტო რესურსით და არც თანამონაწილეობა ჩაეთვალოს თქვათ ბიზნეს სუბიექტებს. აი მაგალითად შეიძლება ცხოველების და ფრინველების შეძენა, თქვათ ესეთი ტიპის ხარჯები არ დაფინანსდება, ისეთი ტიპის ხარჯები რომლებიც დაკავშირებულია ვალებთან, გადასახადებთან და ასე შემდეგ. Ну, უფრო დეტალური ინფორმაცია შეუძლია მსმენელმა იხილოს და დაინტერესებულმა ხარმა დემოკრატიის ინსტიტუტის ოფიციალურ ვებ გვერდზე და Facebook გვერდზე და იქ მოცემულია საგრანტო სახელმძღვანელოც. და
აი აქ წერია რომ იმაჩი რაც არ დაფინანსდება არის ხელფასებიც.
კი, რა თქმა უნდა.
და როდესაც დასაქმებაზეა საუბარი და უნდა დასაქმდეს დაუშვათ 5 ადამიანი ამათოვი პროექტის ფარგლებში, მაშინ აი ხელფასი თანხას ვინ უხდის? თვით მეწარმე
თვითონ ბიზნესმა უნდა გადაუხადოს, იმიტომ რომ ეს ხდება ბიზნესის განვითარება, ერთი სიტყვით გაძლიერება, გარკვეული თქვათ მხარდაჭერა მექანიზაციის თუ აღჭურვილობის თვალსაზრისით და გარკვეული მხარდაჭერა ადამიანური უნარების განვითარებისთვის და ამის შემდგომ უკვე ბიზნესი იღებს პასუხისმგებლობას, რომ ახალი სამუშაო ადგილის შექმნის შემთხვევაში თვითონ უზრუნველყოს თქვათ თავისი ბიზნესის განვითარებას და იმ დასაქმებული ადამიანების თქვათ სახელფასო ანაზღაურებას.
აჰა, გასაგებია. და დაახლოებით რამდენი ადამიანის დასაქმება შეიძლება ამ პროექტის დარგებში თუ მაქსიმალური თანხით დაფინანსდა პროექტი?
ასე ვერ გეტყვი წინასწარ, იმიტომ რომ სხვადასხვა მაჩვენებელი შეიძლება იყოს. შეიძლება ვთქვათ 6000 ევროთ მხოლოდ ერთი სამუშაო ადგილი შეიქმნას და შეიძლება ვთქვათ სხვა ბიზნესთან 3 ან 4 სამუშაო ადგილი შეიქმნას. ანუ ამაში უფრო თავისუფალი ვართ ჩვენ და უფრო ბიზნესის განველოდები ვთქვათ შემოთავაზებებს თუ ამ თანხით რა სამუშაო, რამდენ სამუშაო ადგილი შექმნიან და როგორი ტიპის სამუშაო ადგილები შექმნიან.
განაცხადების მიღება უკვე დაწყებულია და გრძელდება სექტემბრამდე.
კი, გამოცხადებული კონკურსი გრძელდება 20 სექტემბრამდე, მიმდინარე წლის 20 სექტემბრამდე განაცხადების მიღება და ამის შემდგომ მოხდება მისი განხილვა, შეფასება. Ну, თავად კონკურსი მოიცავს 3 ეტაპს. პირველი ეტაპი არის ეს გამოცხადება და განაცხადების მიღება, რომელიც 20 სექტემბერს დამთავრდება. ამის შემდგომ ხდება უკვე საგრანტო საბჭოს მიერ განაცხადების შესწავლა, გასაუბრება განაცხადებლებთან, მონიტორინგი და შეფასება და მესამე ეტაპი არის უკვე საგრანტო კონტრაქტის გაფორმება და პირობების შესრულების მონიტორინგი.
და რა შეეხება მიზნობრიობას, როგორ მოხდება შემდეგ იმის გაკონტროლება თუ რამდენად მიზნობრივად იხარჯება პროექტისთვის განკუთვნილი თანხა, რა თქმა უნდა გამარჯვებულ პროექტებს გულისხმობ?
ამის მექანიზმები ძალიან დახვეწილი არსებობს უკვე ჩვენს პრაქტიკაში, იმიტომ რომ არაერთი თქვა საგრანტო კომპონენტი გაგვიხორცელებია სხვადასხვა პროგრამების ფარგლებში და შესაბამისად თქვა წარმოდგენილი გეგმის, განაცხადისა, ბიზნეს გეგმის განაცხადისა და საგრანტო კონტრაქტის შესაბამისად მოხდება ბიზნეს სუბიექტის მიერ ხარჯვა და ამას ახლავს თავისი კონტროლის მექანიზმი და პროექტის განმახორცელებელი გუნდი მუდმივად თქვა მიაქცევს ყურადღებას და მონიტორინგს მოახდენს ბიზნესის, რომ თქვა ის რაც იყო შემოთავაზებული საგრანტო განაცხადით, ზუსტად იმ აქტივობებს მოხმარდეს საგრანტო რესურსი.
ჩვენ ისევ ამ დასაწყისში თქვენ აღნიშნეთ, რომ პროექტის ფარგლებში ბაზრის საჭიროებების კვლევა მოხდა და ესეც გახდა ერთ-ერთი წინაპირობა საგრანტო კონკურსის გამოცხადებისა. თუმცა პროექტის ფარგლებში კიდევ არაერთი აქტივობაა დაგეგმილი და მათ შორის სოციალური საწარმოს შექმნაც იგულისხმება. აქ თითო რეგიონში თითო სოციალური საწარმო უნდა შეიქმნას. აი ამ მიმართულებით თუ არის უკვე კონკრეტული ნაბიჯები გადადგმული?
არა, ჯერჯერობით არა, იმიტომ რომ ეს უფრო ცოტა პროექტის გვიან ეტაპზე მოხდება სოციალური საწარმოს დაარსება, იმიტომ რომ ეს პროექტი არის კომპლექსური და საბოლოო ჯამში თვალისწინებს ბიზნეს კლასტერის ჩამოყალიბებას, სადაც როგორც უკვე აღნიშნე, რამდენიმე მხარე იქნება მონაწილე ამ ბიზნეს კლასტერის და აი ბიზნეს კლასტერში უკვე სუსტი რგოლის ან არარსებული რგოლის შემავსებელი ნაწილი იქნება ეს სოციალური საწარმო.
და მაშინ ჩაგეკითხებით, აი ამ საგრანტო კონკურსის დასრულების შემდეგ პროექტით გათვალისწინებული შემდგომი აქტივობა რა არის?
ჩვენ ამის გარდა კიდე ვიწყებ თქვათ სტაჟირების კომპონენტის ამოქმედებას, შეგირდობის კომპონენტის ამოქმედებას, სტარტაპ გრანტები გვექნება ჩვენი პროექტის ბენეფიციარებისთვის და გვექნება ალუმნი გრანტები, ოღონდ ეს ცოტა მოგვიანებით ეტაპზე იქნება.
კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ჩვენს მსმენელებს, ვისაც აქვს სურვილი და ვინც აკმაყოფილებს გარკვეულ კრიტერიუმებს იმისთვის, რომ მონაწილეობა მიიღოს საგრანტო კონკურსში, რომელიც დემოკრატიის ინსტიტუტმა გამოაცხადა ევროკავშირის დაფინანსებული პროექტის უნარები დასაქმებისა და თანამშრომლობისთვის პერსპექტივების საქართველოს რეგიონებისთვის 2021 წლის 20 სექტემბრამდე მათ აქვთ ვადა. გაეცნონ ამ პირობებს, შეადგინონ ბიზნეს გეგმა და მიიღონ მონაწილეობა საგრანტო კონკურსში.
კი, საინფორმაციო შეხვედრების პარალელურად საკონტაქტო ინფორმაცია არის მითითებული ვებგვერდზე, თუ ვის შეუძლიათ
დემოკრატიის
ინსტიტუტის ვებგვერდზე მითითებული.
Facebook
გვერდზეც კი ბატონო, და შეუძლია თქვა სხვა დაინტერესების შემთხვევაში სხვადასხვა კითხვებზე მიიღონ კონსულტაცია ჩვენი თანამშრომლის მხრიდან.
და სავარაუდოდ ბატონ ალიკო, როდის გახდება ცნობილი თუ ვინ გახდა საგრანტო კონკურსის გამარჯვებული?
არ ვიცით, ეხა ვერ გეტყვით რამდენად აქტიურად იქნება ვთქვათ განაცხადების სიმრავლიდან გამომდინარე სხვადასხვა პერიოდს მოიცავს. თუმცა ვთდილობთ რომ მაქსიმალურად მოკლე ვადებში შესაძლოა ვთქვათ განაცხადების მიღებიდან ერთი თვის თავზე თქვენ კონტ ყავდეს უკვე გამარჯვებულები და დაიწყოთ მათთან უკვე საგრანტო დაფინანსების განხორციელება.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ინფორმაციისთვის, რომელიც ჩვენს მსმენელებს მიაწოდეთ და იმეც ვიტოვებთ, რომ სურველი ბევრი იქნება და შერჩევა მოხდება მართლა ღირსეულების, რომლებიც იზრუნებენ არა მხოლოდ საკუთარი ბიზნესის გაფართოებაზე, არამედ ხელშეუწყობენ სხვა ადამიანების დასაქმებას და მათთვის შემოსავლის წყაროს გაჩენას.
თქვენც ალბათ ამის მოვლენი ნიგაცტილი არის დასაქმების ადგილების შექმნა და ახალი შესაძლებლობების გაჩენა.
და რა შეიძლება მეტი სამუშაო ადგილი? ეს უნდა იყოს ალბათ სლოგანი ამ საგრანტო კონკურსის. მადლობა კიდევ ერთხელ რადიო მსმენელებს, შევახსენებ დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვისაუბრეთ ევროკავშირის დაფინანსებულ პროექტზე უნარები დასაქმებისა და თანამშრომლობისთვის, პერსპექტივები საქართველოს რეგიონებისთვის და პროექტის ფარგლებში დემოკრატიის ინსტიტუტის მიერ გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსზე. ეს პროექტი, როგორც უკვე გითხარით, საქართველოს სამ რეგიონს მოიცავს. აჭარაში პროექტს დემოკრატიის ინსტიტუტი ახორციელებს და ჩვენი სტუმარი გახდა დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე ალექსანდრე ლორთქიფანიძე, თუმცა დღევანდელი გადაცემა ამით არ სრულდება. რამდენიმე წამში უკვე მეორე სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით და სხვა კონკურსები საუბრად.
რეკლამა რადიო აჭარის ეთერში 27 43 82.
DS Molly, ახალი სავაჭრო ცენტრი ბათუმში. 150-ზე მეტი მაღაზია და 150-ზე მეტი შანსი იპოვოს შენთვის სასურველი ნივთი თუ პროდუქცია. გვეწვიეთ მისამართზე. ბათუმი, ტბელაფუსელიძის ქუჩა 5A.
რეკლამა რადიო აჭარის ეთერში 27 43 82. პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები,
ყოველდღე შაბათ გვირის გარდა
16:00 და 15:00.
გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
გრძელდება კონტაქტი და ახლა ვისაუბრებთ პროექტზე აჭარული ორნამენტების ციფრული კატალოგი. პროექტი აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ დააფინანსა და იგი IP კულტურა მომავლისთვის მიერ ხორციელდება. ჩვენი სტუმარი გახლავთ პროექტის ხელმძღვანელი ნინო რაზმაძე. ქალბატონო ნინო, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
ერიქით მადლობა დაინტერესებისთვის.
ქალბატონო ნინო, ქარგვის ტრადიციები აჭარაში ქართული ტრადიციული კულტურის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს და სასიხარულოა, რომ ტრადიციულ აჭარულ ნაქარგობას არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი რომ აქვს მინიჭებული. აჭარული ნაქარგობა სწორედ ორნამენტებითა და სიუჟეტური მრავალფეროვნებით არის გამორჩეული და ეს თქვენი პროექტიც, რომელზეც ახლა ჩვენ ვისაუბრებთ, სწორედ ამ უნიკალური ორნამენტების ციფრული ბაზი შექმნას ითვალისწინებს და ეს რამდენადაც ვიცით, ყველა მსურველისთვის იქნება ხელმისაწვდომი.
კი ბატონო. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ამ თემის დაინტერესებისთვის. პირადად ჩემთვის ეს პირველი პროექტი გახლავთ რეჭვის სფეროში და ამიტომ თავიდანვე თადარიგი დავიჭირეთ და ვითანამშრომლებთ ისეთ ორგანიზაციებთან, როგორიც არის საქართველოს ტრადიციული რეჭვის ასოციაცია და მისი წარმომადგენელი ანა შანშიაშვილი და ასევე ბატონი თემურ ტუნაძე აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოდან. ეს პროექტი გამოირჩევა იმით, რომ ჩვენ თანამშრომლობთ ფაქტობრივად ყველა მუზეუმთან, კულტურის კლუბთან და კულტურის ცენტრებთან აჭარის, ასე ვთქვათ, მთლიან ტერიტორიაზე, 4 მუნიციპალიტეტში და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ დიგიტალიზება და გაცეფრება მოვახდინოთ კარგი ხარისხით ამ ქსოვილების, რომელიც მოიცავს, ვთქვათ, წინდებს, თისას, ხელთათმანს, ფარდაკს, ნუხს და ასე შემდეგ. თვითონ პროექტის მასშტაბიდან გამომდინარე და მასალის მოცულობიდან გამომდინარე, ხადია ჩვენ ვერაფერ შევძლებთ და სრულად ამოვწოროთ ეს თემა, თუმცა აი პირველი ნაბიჯი გადავდგით იმ კუთხით, რომ მოხდეს აი რაღაცა კონცენტრირებულად ამ ფაილების, ასე ვთქვათ, ვექტორული ფაილების მომზადება, იმისთვის რომ ეს ფაილები, ეს ორნამენტები გახდეს ხელსაწვდომი, როგორც ვთქვათ, თანამედროვე დიზაინერებისთვის, რომლებიც სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობენ, ისე ადგილობრივი რეჭვის ასპექტებისთვის და აი ამ კუთხით ვცდილობთ, რომ ეს მრავალფეროვნება რაღაცნაირად წარმოვაჩინოთ. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს იქნება ციფრული კატალოგი, აიტვირთება ყველა პარტნიორი ორგანიზაციის გვერდზე და შესაბამისად იქნება უფასოდ ხელმისაწვდომი, რა თქმა უნდა, ყველა დაინტერესებული პირისთვის.
თქვენ მუზეუმები ახსენეთ, სადაც თავმოყრილია აჭარული ნაკარგების და იმ ორნამენტების ნიმუშები, რომლებიც დღესაც, რომლებიც წლების წინ შეიქმნა და დღესაც აოცებს ხოლმე მნახველებს, მაგრამ ალბათ ოჯახებშიც არის დაცული ქსოვილები, რომლებიც ორნამენტებით არის გაფორმებული და ამ მიმართულებით როგორ აპირებთ მუშაობას?
ესე იგი, ჩვენ პირველ ეტაპზე დავკავშირდით, რა თქმა უნდა, ხარიტონ ახმეტიანის სახელობის მუზეუმს და ქალბატონ თეონა ზოიძეს, რომელმაც მოუქცა სრულ მასალაზე წვდომა და ძალიან ღია იყო პარტნიორობაში, ასევე ბატონ ქემალ თურმანიძის კერძო ეთნოგრაფიულ მუზეუმს, მუნიციპალიტეტების მუზეუმებს, თუმცა ირაც შეხება კულტურის ცენტრებს, აი სწორედ ამ კუთხით თანამშრომლობთ კულტურის ცენტრებთან, ვინაიდან მათ აქვთ სწორედ კონტაქტები,
ინფორმაცია,
რომლებიც არიან თებში თუ ბარში, ვინც თქვათ თავიანთ კოლექციებში ფლობს ავიანთი წინაპრების, ან შეიძლება იყოს ეს მეზობლის, ან რაღაც ახლობლის, თქვათ ესეთ ნიმუშებს. და აი ახლა მაგალითად ქედის მუნიციპალიტეტის ასევე ფინანსური მხარდაჭერი აღმოჩნდა უკვე პროექტის დაგეგმების შემდგომ, ამ ჩვენი პროექტისა, გეგმავთ, რომ ქედის მუნიციპალიტეტში უფრო სიღრმისეულად შევისწავლოთ იგივე ოჯახების დონეზე, თქვათ, რა ქსოვილი კიდე შეიძლება რომ ვიპოვნოთ. და საერთოდ ეს არის ესე ვთქვათ საპილოტე პროექტი პირველ ეტაპზე, როდესაც რეწვის ასე ვთქვათ მიმართულებით რაღაცა იგეგმება, ვთქვათ მნიშვნელოვანი რაღაცა ეკონომიკური გაძლიერების მხრივ, ვთქვათ ხელი შეეწყოს რეწვის ოსტატებს და ასე შემდეგ. ეს ახლა პირველი პროექტი, ვთქვათ, აი ბაზის მომზადების. მე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენი გამოცდილება ამ მხრივ მუშაობის საკმაოდ რთული აღმოჩნდა ტექნიკურად, აი ამ ფაილების გაციფრება. გავუზიარეთ უკვე შუახავის მუნიციპალიტეტს, ხულოს მუნიციპალიტეტს უკვე ქონდა მათთან კონტაქტი და ვთქვათ, აი უფრო სიღრმისეულად, ვთქვათ, აი ამ მუნიციპალიტეტებშიც მოხდეს ოჯახებიდან მასალების ამოღება. აი შუახევსიც არის უკვე დაგეგმილი, ვთქვათ, გაგვიკეთონ სია, მოგვაწოდონ ზუსტად სადრა ნივთებია დაცული და აი მაქსიმალურად ეს კოლექციები შევიტანოთ. ასევე ღორჯომი მაგალითად მოგეხსენებათ, ცოცხალი მუზეუმია ხო, იქაც ძალიან ბევრი სამუშაოა ჩასატარებელი და მინდა აღნიშნო, რომ უმეტესობა ამ ადგილას ჩვენ სადაც ვიყავით, ამ სახელმწიფო დაწესებულებებში დაგვხვდა საკმაოდ კარგად შეგროვილი ეს ინფორმაცია. ну музеумс რაც შეეხება ბოლო 10 წელი 10 წლეულია უკვე მათ რაც აქვთ თქვათ ეს კოლექციები სრულად აღწერილი და გადაღებული, რამაც ჩვენ ძალიან გაგვიმართლა თქვათ. ჩვენ ასევე მინდა აღნიშნო თქვათ ყიახიძეების და ჭანის ეთნოგრაფიული მუზეუმები, სადაც აი ადგილობრივების დაიცხოვეთ მოხდა მასალების შეკრება ოჯახებიდან და ну ეს ყველაფერი ერთობლიობაში ძალიან დიდ ასე ვთქვათ სიმდიდრეს ქმნის. ხა შეიძლება ვთქვათ სრულად ვერ შევიდეს ეს მასალა ამ
კატალოგში, ხო?
ვაპირებთ, რომ ეს შავი მასალა რაც ჩვენ ვთქვათ აი მუშაობის დროს მოვიზიებთ, ყველა აი ამ ჩართულ ორგანიზაციას გავუზიაროთ თავისი საავტორო უფლებების მითითებით ხაზია.
და ეს აღმოთ, რა თქმა უნდა, შრომატევადი საქმეა, რომელსაც ალბათ გარკვეული დრო სჭირდება იმისთვის, რომ ყველა საინტერესო მასალა მოხდეს ამ კატალოგში. და სავარაუდოდ როდისთვის გახდება ეს კატალოგი მსურველებისთვის ხელმისაწვდომი?
ჩვენ პროექტისთვის ჰქონდა დაახლოებით 9 წელი. ეხლა უკვე მასალების დაახლოებით 80% გვაქვს გადაღებული, რაც დავგეგმეთ. და უკვე ვიწყებთ გაციფრების პროცესს. თვითონ ორნამენტებში აღმოჩნდა ხა ის სიცულა, რომ თქვათ, რაღაც ორნამენტების გაციფრება ძალიან მარტივია, თქვათ, გეომეტრიულ ფიგურებს აღიღებ, პირდაპირ აკეთებ, თქვათ, ვექტორულ ფაილებს, მაგრამ აქ იყო სიცულა მაგალითად ქსოვის ტექნიკის და ფერების მიხედვით, საბოლოო შედეგს იღებ შესაძლებელია, თქვათ, ვექტორულ ფაილში სულ სხვანაირი შედეგი მიიღო, ვიდრე ეს რეალურად არის. ამიტომ ვაპირებთ, რომ ნაწილს გეგმის ფოტოებით დავურთოთ, რომ თქვათ გასაგები იყოს, ვინც გამოიყენებს მისთვის გეგმაში როგორ გამოიყურება ესეთვის ორნამენტი. და დასრულებას ვფიქრობთ ნოემბრის თვეში.
და ალბათ გეკნებათ პრეზენტაციაც ამ კატალოგის. თუ პრეზენტაცია არ არის ჩადებული პროექტში. დიახ.
შესაძლებელია პრეზენტაცია იყოს ელე სწორად მოხდეს, თუმცა ამ პრეზენტაციის გამოცემის საბოლოო შედეგები აუცილებლად იქნება გაზიარებული როგორც ჩვენ პარტნიორ ორგანიზაციებთან, ხო, ვინც ჩამოთვალეთ, ისე ჩვენ თანამშრომელ სხვადასხვა უცხოურ ორგანიზაციასთან, თავის ეს აჭარაში მოქმედი ეს დაწესებულებები ასევე ერთობა ხო გარკვეულ კონტაქტებს და ვცდილობთ ვირუსებით ეს მასალა თვითონ ასეც რაც იქნება საბოლოო შედეგი ძალიან ფართოდ გავავრცელოთ.
დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, წარმატებებს გისურვებთ და ვფიქრობთ რომ ნამდვილად კარგი საქმე კეთდება, იმით რომ ეს უნიკალური ორნამენტები არ დაიკარგება შთამომავლობისთვის და
მომავალი წლებში ვფიქრობთ უკვე ფსავის ტექნიკებზე და კარგის ტექნიკებზე გავაკეთოთ ანალოგიურ პროექტს, ასევე სრულად ახსადგენია ბუნებრივი ფერების საფების ღები ტექნოლოგია, ასევე ქალების ნადი და მოკლედ სამუშაო ძალიან ბევრია.
დიახ, და როდესაც ჩვენ ხოლმე საუბრობთ ჩვენს გადაცემებში კულტურულ მემკვიდრეობაზე, იმაზე რაც აჭარაში არის დღემდე შემონახული, ხშირად ვამბობთ იმას, რომ აჭარა ეს არის უშრედი წყარო, სადაც ყოველთვის შეიძლება რაღაც ახალის აღმოჩენა და ახალის გამოტანა სააშკარაოზე. და ეს თქვენი პროექტი ალბათ ერთ-ერთი ნაწილია იმ დიდი საქმისა, რასაც კულტურული მემკვიდრეობის მომავალი თაობებისთვის შენახვა ჰქვია. წარმატებებს გისურვებთ, რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ ჩვენ საუბრობდით პროექტზე აჭარული ორნამენტების ციფრული კატალოგი და ჩვენი სტუმარი გახლდათ პროექტის ხელმძღვანელი ნინო რაზმაძე. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა, ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათზე და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.